Kolēģi, labrīt! Šodien pulkstens 10. Laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdei. Šodien mums darba kārtībā ir viens jautājums un viens papildu jautājums. Tad sākām mūsu darba kārtību. Pirmais jautājums ziņotājs ir nevis Limbēns kundze, bet Goliņa kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošu notikumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības uzturēšanas saistošu notikumu. Saistošu notikumu ir izstrādāti sakarā ar jauno pašvaldību likumu prasībām, kurš nosaka, ka līdz šī gada 10. jūnijam mums ir jāizvērtē esošie spēkā esošie saistošu notikumi. Un to atbilstība jauno likuma prasībām un arī citu normatīvu aktu prasībām. Uz datu brīdi mūsu pilsēta darbojas 21. gada 11. februārī, izstrādāti saistošu un pieņemti saistošu notikumu numuru 9, kapsētu darbas un uzturēšanas saistošu notikumi. Salīdzinoši ar esošiem saistošiem notikumiem, jaunajos saistošos notikumus tiek precizētas definīcijas, kuras tiek izmantotas saistošos notikumus. Ir dots pilns kapsētu uzskaitījums. Mūsu pilsētā atrodas 16 kapi. Attiecībā uz apbedīšanas kārtību arī ir veikti precizējumi. Procedūra ir sekojoša, ka interesēta persona, mūsu pilsētā deklarētā persona, vērsās ar iesniegumu pie kapsētu apsaimniekotāja. Mūsu gadījumā tā ir Sija Labi-Krušna D., kurus delegējumu līguma pamata apsaimnieko kapsētas. Un tad vienas dienas laikā SIA darbinieks pieņem lēmumu par kapa vietas iedalīšanu. Saistošos notikumus ir atrunātas prasības pie apbedīšanas kārtības, kādā dziļumā, kādā platumā jābūt kapa vietai. Kas skar administratīvo atbildību no saistošiem notikumiem, salīdzinot ar esošiem saistošiem notikumiem, ir izņemti 5 gadījumi, kuros mēs saskaņā ar spēku esošiem saistošiem saucam pie administratīvas atbildības, bet jaunajos jau mēs izņemam šos 5 gadījumus, jo administratīvo atbildību nosaka vai no atkrituma apsaimniekošanas likums vai no administratīvas atbildības likums. Un mūsu gadījumā jaunajos saistošos ir paredzēta administratīva atbildība tikai par diviem faktiski pārkāpumiem, ja kapa vietas aprīkojuma uzstādīšana, demontāža, izvešana, rekonstrukcija vai restaurācija bez kapsas pārziņa saskaņojuma, kā arī otrais gadījums, ka bez saskaņojuma ar kapa vietas uzturētāju notiek zemes rakšanas, ņemšanas darbi. Un attiecīgi ir paredzēta administratīva atbildība no 2 līdz 20 naudas soda vienībām. Pirms šie saistošie notikumi stāsies spēkā, mums būs arī būs viņus jāsaskaņo ar varam ministru, jo šie satura arī jautājumu par administratīvo atbildību. Paldies.
Jautājums ir tāds, principā mēs precizējam vairākus noteikumus. Globāli tie ir tie, ko jūs tagad nosaucāt. Nu, kas ir tie precizējumi? Ir kaut kas tāds, ka.
Mēs jauna redakcija pilnībā apstāram jauna redakcija, un tīri tehniski tur dažas vietas ir arī precizēti gan definīcijas, gan atsevišķi saistošu notikumu punkti, ņemot vērā arī citu pašvaldību pieredzi, kuri jau pieņemuši jaunus saistošus un opublicēja likumi LV.
Jūs minējat, kuru pilsētu vai pašvaldību piemēru vai paraugu jūs ņemat par pamatu?
Par paraugu. Godīgi sakot, to pētījumu veica mana kolēģi Inga Limbena. Es tik dziļi varbūt neesmu pētījis. Varbūt varam vēlāk, jā, precizēt.
Man būtu jautājums.
Jā.
Tautā Šķiņšā kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, līdz šim mums bija vecie kaut kādi saistošie
Jā.
noteikumi, vai jā, kāpēc mēs viņus neatceļam ar domas, ar lēmumu projektu, kāpēc mēs viņus neatceļam? Būtu loģiski, ja mēs pieņemam jaunus, tad vecos būtu jāatceļ.
Saistošos notikumus 52. punktā ir punkts par spēku zaudējušo esošos saistošos notikumus numurs 9.
Tad jūs uzskatāt, ka mums nevajag vecos atcelt, pirms mēs viņus
Mēs vecus atceļam ar esošiem saistošiem. Kas
uzreiz.
tās ir spēku esošie saistošie?
Skaidrs. Bet vēl
52. punkti ir notiska ar
nākamais jautājums.
zaudus par kvēci.
Atrunājot gan dziļumu, gan platumu, mēs neatrunājam to izmaksu, ko sec, teiksim tā, kā lietotājs. Ja? Viņu noteiks mūsu delegējuma pārstāvis labiekārtošanā devai, vai kādā veidā tas notiks.
Tieši par rakšanas darbiem.
Gan par darbiem, gan par vietu. Vieta, cik saprotu, ir bezmaksas.
Vieta ir bez maksas, jo ir satversmes tiesas spriedums par to, ka nedrīkst ņemt maksu attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju, kurš veiks rakšanas darbus konkrētajā kapu vietā, to izvēlas jau kapu turētājs. Ņemot vērā konkurences padomus, mums ir bijusi vesela saraksts ar konkurences padomi, un tur ir nostāja, ka šo pakalpojumu mēs nevaram ierobežot ar saistošiem notikumiem. Līdz ar to labiekārtošanas speciālists tika norāda vietu, kapa vietu, kur būs tā kapa vieta. Un ja tas kapa vietas turētājs vēlas izmantot labiekārtošanas D pakalpojumu, viņi tad izmantos rakšanas pakalpojumu no labiekārtošanas D saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem labiekārtošanas D. Ja kapu vietas turētājs izvēlas kādu privātu firmu, viņš arī tad sarunās ar to privātu firmu par
Jā, tā privāta
pakalpojumu.
firma rokot vienu bedri paņem un sabojā citu kapus, kas griezīsies.
Ņemot vērā to, ka mēs nevaram tagad administratīvi sodīt par to, ja viņi kādu tur blakus esošu kapa vietu ir kāda veida tur bojāja, pašlaik tas viss ir risināms ar administratīviem aktiem. Ja viņi ir nodarījuši kādus zaudējumus blakus esošai kapa vietai, tad kapsa tur uzturētājs labiekārtošanas D var izdot administratīvu aktu un pieprasīt novērst tos zaudējumus vai bojājumus, ko viņi ir nodarījuši ar savu rīcību. Jo faktiski kapsētas uzturētājs, viņš būs lietas kursa par to, kurā kapa vieta, kāda firma sniedz pakalpojumu. Un vienmēr var noteikt precīzi, ja to izpildītāju, un vērst kādas pretenzijas par to kvalitāti.
Vai nevajadzētu to atrunāt, teiksim, kaut kādā veidā, ka pirms viņi to dara, viņi kaut kādā veidā parāda, ka tā ir tā firma, kas tur rok. Citādi mums parādīsies tādi gadījumi, ka privāta persona paņems izdrukus, pazudīs un vainīgos neatradīsim.
Par kapa vietas uzturēšanu ir atbildīgs kapa vietas uzturētājs, kurš vēršas SIA labiekārtošanas D ar iesniegumu. Un principā viņš ir tā persona, kura ir atbildīga par pārējiem visam sekam, ko nodarīs tas pakalpojumu sniedzējs, kurš raks, konkrēti veiks tas rakšanas
Nu, mūsu
darbus.
gadījumā ar to nodarbosies labiekārtošana D, pareizi?
A?
Mūsu gadījumā ar to nodarbosies labiekārtošana
Jā,
D.
labiekārtošanas D kontrolēs sniegta pakalpojuma kvalitāti. Un ja būs pretenzijas, kaut kāda materiāla rakstura pretenzijas, nu, blakus esošas, pirms kapa vietas, ja turētājiem, tad to risinās labiekārtošanas D ar izdodot administratīvus aktus.
Paldies.
Žibauskas, Paulus, lūdzu.
Jā, man būtu divi jautājumi. Sakiet, lūdzu, šie saistošie noteikumi nenosaka digitalizācijas procesa, nu, kapa apbedīšanas vietu, digitalizācijas procesu kā pēc būtības, ja? Kādā dokumentā, jo ir, es saprotu, ir kaut kādi arī MMK noteikumi, kur jānotiek šim procesam.
Par digitalizācijas pienākumu tiešām
Jā.
jāsaistošos nav noteikts, bet mums ir delegējuma līgums ar labiekārtošanas D, kurā mēs noformulējam prasības kapsētu apsaimniekotājiem proti labiekārtošanas D, un viena no prasībām, ka pakāpeniski jāveic digitalizācija. Un arī top kapsētu uzturēšanas līgums, viņš vēl pagaidām nav pieņemts, tur arī būs atrunātas prasības, ka
Nu, tad
nu,
šis
pēc
process
kāda laika
notiek,
perioda.
ja, un viņš atrunās
Jā,
pakāpeniski.
pašlaik jau viena trešdaļa, manuprāt, ir digitalizēta.
Jā, labi. Otrs jautājums būs saistībā ar neatradu šajos saistošajos noteikumus iespēju agrāk, kad nu, tos 9 kvadrātmetrus izdalīja, ja ģimene ir liela, bija iespēja atpirkt kaut kādu noteikto kadastra cenu vēl tikpat lielu gabalu. Šobrīd tādas iespējas vairs nav.
Nekādas atpirkšanas vairs nav jau dažus gadus atpakaļ, jo bija spēkā satversmes tiesas spriedums, kurš nosaka, ka nevar prasīt nekādu maksu par kapa vietu. Un tā praksa jau sen ir izbeigta, un maksimāla platība, kuru var nu, Rezervēt ģimenes kāpjumu, tas ir 3x3, 9 kvadrātmetri.
Jā, un tikai sakarā ar kāda cilvēka, nu, mirš, jā.
Nu, ja mēs gribam, nu, ja ģimene grib kādu ģimenes kapu, izveidot kādus, nu, ģimenes kapus, ja,
Jā.
tad viņi var rezervēt sev tikai trīs faktiski vietas, 3x3.
Labi, paldies. To nevar sakarā ar likuma.
Jā, jo ir satversmes tiesas spriedums, kurš aizliedz pārdot faktiski zemi kapsētas.
Paldies, kolēģi. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debates? Debešu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi balsu. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais ir papildus jautājums. Dukšinska kungs, lūdzu.
Labdien visiem klātsošiem! Es te piedāvāju tādu informatīvo ziņojumu, jā, par elektroenerģijas patēriņa optimizāciju un apgaismojumu kā pilna servisa pakalpojumu, jeb kā saka ESKO, nodrošināšanas iespējas Daugavpils valsts pilsētas izglītības iestādēs. Vairāk iet runa par izglītības iestādēm un par elektroenerģijas patēriņa optimizācijas jautājumiem, jā, jo izglītības iestāžu pilsētā ir pietiekoši daudz, jā, 25 izglītības iestādes, izglītības pārvaldes padotībā, plus vēl pati izglītības pārvalde, kā 26. Jā, tāpat 70 ēkām. Jā. Gandrīz visas viņas ir, nu, vairāk vai mazāk siltinātas, energoefektivitātes pasākumi kaut kādi tika veikti. Jā. Bet, ja runā par apgaismojuma sistēmām vai automatizācijas sistēmām, tur vēl ir daudz, kā saka, darāmā. Jā. Un arī tas, ka visām pašvaldībām, arī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā, ir zināmas saistības, jā, sakarā rīcības plāniem dažādiem, jā, arī enerģētikā, enerģijas ilgspējas un klimata šiem rīcības programmām, jā, kur emisijas, kā saka, šīs te CO2 rādītājas ir jāsamazina, jā. Šeit kā bāzes, nu, vēsturiski varbūt ar 2010. gads ir, jā, par 50% uz 2005. gadu, jā, 18. ņem tur 27. gadā 10%, jā, pēdējie, nu, norādījumi ir, ka principā jāanalizē katru gadu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet jebkurā gadījumā mums jāvirzās, jā, mums jāturpina veikt kaut kādus pasākumus, lai sasniegtu šīs CO2 emisiju arī mērķus. Un, kā es jau minēju, jā, vairāk runa ir par elektrības patēriņa jautājumiem, jo kāpēc elektrība? Tāpēc, ka elektrība ir tāda lieta, ka vairāk prognozējama. Elektrības tomēr cenas mums ir vismaz ir fiksētas, jā, iepirkuma rezultātā vismaz gadam. Jā, līdz ar to var diezgan precīzi izskaidrot un tā tālāk, neskatoties varbūt uz Nord Pool vai kādām biržas cenu izmaiņām. Tas vairāk skar varbūt tās pašvaldības, kas ar biržas cenām strādā. Varbūt ielu apgaismojuma jautājumos vēl kaut kur, jā, un tāpēc te bija viens lēciens liels, jā, lēcieni notiek visu laiku biržā, bet, un arī, bet jebkurā gadījumā cenu kāpums ir un prognozējams arī tas, ka principā cenas, nu, nebūs zemas par elektrību, jā, tāpēc mums jādomā kopīgi, kādā veidā pašvaldība varētu optimizēt elektroenerģijas patēriņu un līdz ar to arī, nu, CO2 samazināt un arī rēķinus. Un ja runā kopīgi par energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, ja, nu, par visām ēkām runājot, tā skaitā ar izglītības ēkām, ja, tas var dalīt ir tāds bezinvestīciju pasākumi un arī investīciju pasākumi. Ja par investīciju pasākumiem it kā vairāk mēs zinām, jo dažādi Eiropas projekti ir, ja, gan ēku siltināšana, gan tehnoloģiju nomaiņas iespējas, ja, gan atjaunoto energoresursu izmantošana, gan arī automātika, attālināta ēku vadība, kas vēl arī ir iespējama un noteikti dot rezultātus. Jā, tad bezinvestīciju pasākumus, tas viss atkarīgs no ēku pārvaldības, jā, dažādām saimnieciskām lietām, kā mēs organizējam šīs lietas, lai varētu sasniegt nepieciešamo rezultātu. Tas ir arī tā siltumizglītības regulēšana, jo siltuma jautājums tas visvairāk efektu dot, jā, jo pilsētā, jo no kopējā enerģijas patēriņa kaut kur 60% sastāv siltumenerģijas patēriņš, jā, elektrības patēriņš kaut kur iekštelpās, es par iekštelpu apgaismojumu kaut kur sastāv 15%, jā, tas nav tik daudz, bet jebkurā gadījumā arī ir nozīmīgs, jā. Nu, arī ventilācijas dažādu lietu regulēšana, jā, ko mēs arī mēģinām darīt, slodzes samazināšana, šeit iet runa par elektrības slodzēm, jo vēsturiski bieži vien, nu, ēkās īpaši varbūt mēs, kad maksāja maz, par tām slodzēm, un tagad, kad slodzes uzturēšanai, tomēr summas ir ievērojamas, jāskatās, cik ir vajag tiešām, cik patērē ēkā elektronenerģiju, cik slode nepieciešama, jo tas viss maksā arī naudu. Dažādi uzvedības maiņas pasākumi, jā, ēkās, īpaši izglītības ēkās, jā, arī ūdens resursi vai areatoru dažādu uzstādīšana papildus, kur vajag mazgāšana un tā tālāk. Visi šie te dot zināmu ietaupumu, pie kam šis ietaupījums mērāms ne simtos latos un simtos tūkstošu, jā, dažreiz pat līdz miljonam. Jā, ja mēs pareizi visu izplānojam, visu sastādām. Jā. Nu, kaut vai neliela tā informācija par slodzes samazināšanu. Jā. Nu, Jā, mēs esam veikuši tādu analīzi pa visām ēkām, jā, gan pa izglītības, gan kultūras ēkām, arī pašvaldības daudzām ēkām, un redzam principā, ka vēsturiski daudzām ēkām palikuša diezgan liela ampēru, ja par ampēriem runājot šī ampēru cipars, un analizējot, cik tā īsti ēkā nepieciešama šī slodze elektrības, jā, mēs redzam, ka diezgan maza. Mēs, kā saka, kopā ar sadales tīklu speciālistiem, ja mums rodas jautājumi, mēs kopā analizējam vēsturiskos datus, pēdējos 5 gadus paceļam, ja vajag, jā, bet šis process, principā, ir pilnīgi bez resursu, jā, datorā sadales tīklu mājaslapā raksta iesniegumu, vienkārši ir piekļu vai apstiprina šo iesniegumu, un momentā pēc dažām dienām šajā iestādē slodze tiek mainīta. Mainīta slodze līdz ar to, ka Katrā iestādē mēs samazinām maksu par slodzes uzturēšanu. Jā, pieņemsim, dažās iestādēs tas bija 3 reizes, pat 2 reizes, nu dažādi. Vislielākā slodze mums bija, ja es nemaldos, Valkas 4 ēkā, jā, skolas ēkā, kur slodze bija, nu jā, tur vairāk ievadi bija, varbūt skaitītāji daudz, jā, bet bija 500 ampēru, jā, kas, nu tajā brīdī, ja es nemaldos, tur ir 160 ampēru, jā, tā kā ir tas arī šeit principā, jā, ģimnāzijas 32 vienības skolā, jā, arī tika pārskatīta, un tā mēs pārskatījām, principā, apmēram, gandrīz visās ēkās, jā. Plus vēl viens faktors, kas ietekmē, kur mēs pērkam elektroenerģiju, jā, nu, pilsētā mums ir pārsvarā centralizētais iepirkums, jā, un mēs it kā iepirkuma rezultātiem iegādājamies šo elektroenerģiju pēc fiksētām cenām vismaz gada griezumā, bet mums vēl ir tādi objekti, kas ir Latvijas dzelzceļu saistīti, jā, kad mēs paskatījāmies viņu reikinu un mūsu maksa, jā, kad Latvijas dzelzceļu mēs maksājam 2 reizes vairāk, jā, nu tad mēs arī vienojamies ar Latvijas dzelzceļu, ka mēs nu viņam aizējam un pērkam vienošanos papildus noslēdzām ar Latvenergu, tāpat kā visas pašvaldības iestādes līdz ar to, mums pilsētā vismaz izglītības iestādes tagad visas ir pie Latvenergu, nevis pie Latvijas dzelzceļa. Vēlāk mēs ar Latvijas dzelzceļu vienojamies arī par slodzes samazināšanu, un te viena pieņemsim iestāde malu 7, 32 bijušais bendārs, ja, ietaupījums mēnesī 1,5 tūkstoša kaut kur. Tikai vienā iestāde mēnesī ietaupījums 1,5 tūkstoša tikai tas, ka mēs aizgājam uz citu patērētāju, kā saka. Ja. Un ja reikinu salīdzina, nu, novembrī kaut vai un februārī, ja, arī reikini, ja par elektrību mēs maksājam kaut kur, nu, ap 70 tūkstoši tagad vismaz, ja, ja šeit pirmajā reikinā nebija iekļauts arī malu šis te dzelzceļa objekti, ja, tāpēc tas reikins ir kaut kur ap 85 tūkstoši, ja, februārī jau par 15 tūkstoši reikini ir mazāki. Tas ir vienā mēnesī gadā, tātad reiziniet attiecīgi un skatieties iegūmu, ko var sasniegt tikai no vienas opcijas sakarā ar elektrības slodžu pārskatīšanu un samazināšanas jautājumiem. Ja. Runājot tālāk par elektrības lietām, izglītības iestādēm un apgaismojuma lietām, ja, tāpēc ir svarīgi skatīties, kāds apgaismojums, jo 80% no elektrības patēriņa ēkās, tas ir iet uz apgaismojumu. Ja. Skaidrs, ka ir vēl datori, ir virtuves iekārtas, leduskapi un tā tālāk, bet tā ka par to daudz, tīpaši virtuvē tagad maksā firmas principā apmaksā, ja, tāpēc ir svarīgi, kāds apgaismojums. Ja runā par viedu apgaismojumu izglītības iestādēs, tas ir pārāk lieli varbūt izdevumi, bet tas, ka mūsu izglītības iestādēs apgaismojums ir ļoti dažāds pēc audita informācijas, ko mēs veicām. Jā, 21 dažāda apgaismas ķermeņi mums ir iestādies, ļoti dažādi, gan ir ledi, gan neledi, gan vēl zin kādi. Jā. Pārsvarā saimniecības daļas vadītāji pērk veikalos, ja izdek maina, kaut kur meklē lētāku pēc iepirkuma, nu, lai lētāks būtu un tā tālāk. Bet, ja veic šo analīzi, tad ir raiba situācija. Jā. Līdz ar to, ja centralizēti šo jautājumu risināt, arī var paskatīties, ja, kas no tās sanāk. Ja. Un kā es jau minēju, apgaismojumam ir iespējams panākt lielāko un prognozējamo energoefektivitātes ietaupījumu, ja, tieši prognozējamo. Apgaismojums elektrība šajā sadaļā var dot līdz pat 70% ietaupījumu. Ja? Kopā nu, tas arī ielu apgaismojums. Ielu apgaismojums vēl vairāk, principā, ja? Sanāk, ja, nu, lielāka daļa, varbūt iekštelpa apgaismojums nav, bet arī citi agregāti telpās, ja, kur var optimizēt, samazināt un dot arī noteiktu ieguldījumu. Ja? Un cik mēs varam kaut kur ietaupīt, ja? Tātad mēs arī ielās teritorijās varam ietaupīt, tas ir lielākais varbūt. Ja? Šeit izglītības iestādēs norādīt 40%, tas ir diezgan maz, var teikt. Ja? Mūsu dati ir liecina, ka var ietaupīt daudz vēl vairāk, ja? Un arī citās noliktavās, ēdnīcās, ja? Nu, tādi aprēķini tiek veikti arī kultūras iestādēs, ja, ja modernizē iekštelpu, apgaismojumu, jā, un ja runā par apgaismojumu, jā, gaismas ķermeņiem, ja tagad, kā saka, LED apgaismojumiem, jā, tad šie parametri ir jāņem vērā, nu, lai tiešām šis LED apgaismojums būtu kvalitatīvs, jā, pietiekoši, gan efektivitāte, gan kalpošanas ilgums, tāpēc visās tehniskās specifikācijas to jāņem vērā, kopā ar laboratorijas datiem, kas nāk klāt vēl, jā, un kalpošanas ilgums arī minimālais rādītājs nemazākā 50 tūkstošu stundu, ja, kaut arī tagad ir pēdējās paaudzes LED apgaismojuma sistēmas, nu, vairāk nekā 10 gadi kalpo, ja, lampas vismaz, tās, kuras uzstādītas, viņas ilgi diezgan, ja, un arī izstarošanas leņķis, gaismas kvalitāte, kas pieprasa arī higieniskās normas, ministru kabineta noteikumu iestādēs un tā tālāk, ja, tas viss jāņem vērā, un LED apgaismojums, kā mēs zinām, Daudz kur jā, ir daļēji viņš, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, bet LED apgaismojums nav vienāds, viņš ir ļoti dažāds un arī rezultātā mēs saņemam nu, dažādus vienkārši arī nevisai varbūt pozitīvus arī šos ciparus. Novembra mēnesī mēs mēģinājām veikt tādu kā auditu, jā, paņēmām 5 ēkas, jā, Kandava 17, tas centra vidusskola, tautas 11, Jā, valsts vidusskolas bijušā 10. Jā, Valkas 4 un 4A iespēja tagad vidusskolā, jā, un Kauņas 8. Šīs ēkas tika paņemts tāpēc, ka tur bija, nu, varbūt lielākas problēmas ar apgaismojumu, jā, tur lielas tās telpas diezgan apgaismojumu, gaiskiemiņi bija ļoti dažādi, jā. Un veicot šo auditu, paskaitot, cik ir gaismas ķermeņi, cik viņi patērē attiecīgi stundās, jā, cik tie tērēta, jā, un mēs ieguvām tādus ciparus diezgan interesantus, jā, cik šobrīd mēs šajās ēkās vienkārši tērējām apmēram kilovat stundas, jā, tur 339,478 gada laikā, jā, Un ja mēs nomaiņām apgaismojumu uz modernizētu, ja, LED apgaismojumu, ja, tad šie cipari samazinās līdz 149,212, nu, principā, aptuveni 60%. Ja. Arī naudas izteiksmē mēs redzam, principā, šis diezgan normāls ietaupījums. Ja. Veicot tādu kā tirgus izpēti nelielu ar kompānijām, kas, jo, nu, jautājums, kur mēs varam naudu ņemt un tā tālāk, budžetā šo līdzekļu nav, lai investīcijas tādas uzreiz iegūt, ja, vai, nu, samaksāt un nomainīt pa pašiem līdzekļiem, ja. Nu, par šiem 5 objektiem kaut kur kopējās summas sastādīja kaut kur apmēram 170 tūkstoši, tas nopaļoti, ja. Un ja ESCO projektu ņem principā uz 5 mēnešiem, jā, tad ir fiksētā mēneša summa sastāda kaut kur 2890 eiro, un arī līdz 10 kaut kur procentiem, dažreiz vairāk mazāk, ir arī vēl pēc projekta realizācijas paliek iestādes rīcībā, jā, līdz ar to, nu, ekonomija ir arī uzreiz, ne tikai tas, ka ESCO sēc šajā laikā vienkārši šos izdevumus, bet arī principā tā. Vēlāk mēs nolēmām padziļinātu auditu veikt, jā, Paņēmām vēl dažas pirmskolas iestādes, jā, jo pirmskolas iestādēs tur vēl šausmīgāka situācija mums ar apgaismas ķermeņiem, jā, tad paņēmām Bauskas 104, diezgan lielas parādes 5, muzeja 9, lielāko pirmskolas iestādi, 24. Bērnu dārza, kur ir viens korpus vispār, tur ir Tartu 8 arī jaunajā Forštatē, jā. Un arī līdzīgā sistēmā, bet sīkāk vienkārši panelizējam. Jā, man te grūti tā uzreiz redzēt, jā, bet jums ir prezentācija, laikam ir šie cipari, jebkurā gadījumā ir esošā situācija, un ja mēs nomainām uz jauniem apgaismas ķermeņiem, jā, pa visām šīm 9 ēkām, mēs redzam ietaupījumu. Jā, tad esošā situācijā tur ir saskaitīti visi gaismas ķermeņi, Pa visām iestādēm tika saskaitīti visi gaismas ķermeņi pa visām telpām. Viņu jauda izrēķināt apmēram attiecīgi, jo zinot, kāds gaismas ķermenis tik viņš patērē, Cik stundu iestādē šī gaisma tiek tērēta, attiecīgi reikinot, kā es jau minēju, elektronikas patēriņu diezgan var prognozēt un reikināt diezgan labi, ja? Un pēc šiem aprēķiniem, un zinot arī tās, kādas jaudas un kāds patēriņš ir jauniem, LED apgaismojumiem, kas ir, nu, pēc tiem parametriem vajadzīgi mums, principā, un daudz energoefektīvāki, ja? Tad mēs redzam, situācija veidojas tāda, ka, principā, lielākā daļa, nu, vidēji sanāk kaut kur 63% ietaupījums, ja, 63% ietaupījums, un pie kām daudzās iestādēs vēl ir arī, ja ņem par pamatu ESCO šo, nu, projektu vai ESCO šo piedāvājumu, ESCO piedāvājumu, ja, tad slēdzot līgumu pieņemsim ar ESCO un samaksājot vēl iestādēm paliek ietaupījums līdz 20%. Ja? Nu, kur mazāk, kur vairāk, tas atkarībā no varbūt spuļu situāciju un tā tālāk ar telpām, bet jebkurā gadījumā paliek šis arī ietaupījums iestādēm. Un, nu, tāpēc rodas jautājums, vai mums ir interese vienkārši kaut ko tālāk virzīt šajā ziņā, ja, vai nē. Un, nu, te tāda kopējā varbūt tabula, šī labāka tabula redzams, ja, pieņemsim kaut vai Kandava 17, centra vidusskolā bija 697 apgaismas kermiņa, ja, patēriņš gadā dotajā brīdī ir kaut kur 71,917, ja, kilovatu stundas, ja, un pēc, kā saka, Jā, un tālāk, un pēc šiem nomaiņām, jā, principā sanāk kaut kur 64% ekonomijā mēs nomainām uz modernizējumu šo apgaismos, jā, un vēl 12% paliek iestādē, jā, un arī citās iestādēs līdzīgi cipari veidojas, jā, un, nu, konsultēties, principā, ar dažiem speciālistiem, jā, kas ar ESCO programmām darbojas, jā, bija tāds, kā izteikts arī, varbūt piedāvājums labāks, jā, to arī starp citu izmanto arī citas pašvaldības Latvijā, jā, ka ESCO līgumi tiek slēgti pat uz ilgāku periodu nekā 5 gadi, jā. Šeit aprēķins tiek tika veikts, pieņemsim, uz 7 gadiem, jā. Un kāpēc tieši uz šo laiku un ar ko vienkārši varbūt ESCO šie te varianti ir labā, varbūt pietiekoši interesanti, jā, priekš pašvaldībām. Nu, un secinājumi no visa šie te izdarītā var teikt, ka, jā, ka iestādēs agribai vēl ir jānomaina šis esošais apgaismojums uz LED efektīvi, vai mēs darām caur ESCO vai caur budžeta lietām vai citām lietām, jā. Kā es jau minēju, 21 dažādas vienības ir, jā, liels diezgan elektroenerģijas ikmēneša patēriņš tomēr, jā, daudzi gaismas ķermeņi ir arī avārijas stāvoklī, līdz ar to skolām, nu, netik bieži, bet ir gadījumi, kad jābrauc uz depo vai kur tur, jā, jāmaina, pašiem, nu, jāliek jaunu apgaismojumu ķermeņi, tie tomēr ir laika izdevumi, tie ir finanšu papildus izdevumi, tie ir apkalpošanas izdevumi, kurus īsti neviens varbūt neskaistā, tikai darbalgās, varbūt materiālos, bet arī tas ir dotajā brīdī ir sastāvdaļa, ja? Un arī, nu, arī esošais LED apgaismojums, kas daudzās iestādēs tika diezgan sen uzstādīts, viņš vairs nav tāds efektīvs, var teikt, ja? Un arī iestāžu vadītāji, kurās iestādēs mēs šo auditu organizējām, principā iepazīstoties ar audita rezultātiem, ar visu ir principā diezgan tādi pozitīvi, laikā saka to kaut ko uzsāk darīt. Ja? Pie kam tas ir zaļais iepirkums, ja mēs ejam šo ceļu, ja? Un arī tiek arī gaismekļu jauda tiek samazināta, jo nākošais solis, ja mēs samazinām jaudu, tad mēs varam arī, kā es pašā varbūt informācijā sākumā runāju, ja, tad mēs varam iestādē arī uz kopējās jaudas samazināšanu. Vēl tāt nākošais iegūmis ir, ja. Un līdz ar to ir situācija tāda, ka principā arī šie ietaupījumi, kā saka, un secinājumi, un pie kam arī CO2 ietaupījums ir, ja 9 iestādēs, 118,186 tonnas, ja, tā kā aprēķinot jau uz CO2, ja, kur ņemt naudu, kā es jau minēju, pašvaldības budžets aizņēmumi ir dažādi struktūra fondi, ja, arī finansējums ESCO. Lieta tāda, ka arējā, varbūt, struktūra fondu programmās nav nevienā programmā, ar iekštelpu apgaismojumu modernizācijas jautājumi. Ja? Līdz ar to, pilna servisa, es negribu te kavēt laiku, vienkārši šajā prezentācijas ir, ko tas dot, es domāju, ka daudzi saprot, ko nozīmē ESCO, ja? Kādi ESCO iegūmi varbūt, kādas varbūt ir bažas zināmā mērā kaut kur, bet kādi ir iegūmi, ja? Tie ir tiešām diezgan lieli iegūmi, un tāpēc Šis arī ilgtermiņa jautājums, kur ESCO projekts arī izmanto, ne tikai izglītības iestādēs, arī citur var izmantot, jā, un arī šis modelis ESCO principā, jā, kāpēc ESCO skaidrs, ka pašvaldībai paliek šī ietaupījuma, bet arī ESCO projektu realizācijas laikā ir diezgan nopietni iegūmi. Gan pašai iestādei, gan apkalpošanas ziņā, gan arī citās lietās vienkārši ir. Un līdz ar to gan naudā, gan arī telpās, komfortā un tā tālāk. Jā, un līdz ar to Nu, skatoties no pieredzes, arī Daugavpilī ir pieredze, jā, tikko tehnikums pabeidza ESCO projektu, jā, nomainīja visās savās ēkās ESCO, tas ir apgaismojumi iekšēji, jā, nu arī citi, kā saka, Liepāja realizēja lielāko Baltijas valsts ESCO programmu par iekštelpām, jā, viņi pagājušajā gadā nomainīja visās izglītības iestādēs, mēs kā pilotu projektu šeit pamēģinājām 9 iestādēs, bet, Ja vēlēšanās ir, tad arī var visas izglītības iestādes. Liepāja visās izglītības iestādēs un ne tikai izglītības iestādēs. Ja? Un viņiem kaut kur pāri miljonam šis ESCO projekts uz 7 gadiem. Ja? Do tajā brīdī Liepāja jau ieguva 60% ekonomiju pēc aprēķiniem. Ja? Nu, tie ir dati. Blakus ir Liepājas domes lēmums, ja? Kā viņi uzsāka pusotru gadu atpakaļ ja? Un kādi rezultāti viņiem ir tagad. Ja? Tā kā paldies, ja kādi jautājumi.
Paldies. Tad varbūt tas, tad, lai mums ir tādi precizējuši jautājumi, sanāk iesaistoties ESCO projektā, mēs neiegūdam līdzekļus pašvaldību pareizi.
Nu, līdzekļi tie ir tie, kurus mēs prognozējam iekonomēt. Jā, uzreiz līdzekļi nevajag ieguldīt.
Tie pie līdzekļi no pašvaldības budžetā netiek aiztikti. Pareizi?
Jā. Nu, papildus netiek ieguldīti, tie ir,
jā, jā.
Ja kurā gadījumā tie ir pašvaldības budžeta līdzekļi, ko mēs maksājam pēc fiksēta līguma, jā, bet jā, jā.
Nu, tādā ziņā, ka mēs, mums ir divi ceļi, pirmais, lai nomainītu gaismakļus, tad mēs no budžeta paņemam naudu, aizējam, kā jūs teicāt, uz depo noparkam, vai veicam iepirkumu un tā kā taisam, otrais, mēs ieejam līguma saistībās ar kādu no, iepirkumu uzvarējušām ESCO piedāvātām servisa pakalpojumu kompānijām, viņi mums nomaina, un tad no tā ietaupījuma, un mēs tā kā viņiem atmaksājam to 5 gadu laikā. Pareizi?
5 vai 7, jā, kā mēs vienojamies.
Bet es domāju, ka lai nomainītu to, mēs tā kā nemaksājam. Pareizi? Ne.
Papildus neko nemaksā.
Sanāk, mums ir tāds, vai mums ir paredzēti kaut kādi procenti, kas viņiem ir jāmaksā par to, nu, Tikai ietaupījumi vai tie ir kaut kādi jāmaksā, nu tā kā aizdevuma procenti? Vai
Nē, nav, jo daudzas, jā.
Slēptie kaut kādi nav.
Es varu atbildēt, jā, principā nopietnākas ESCO kompānijas arī Latvijā strāda ar altuma programām, jā, viņiem ir granti iedoti, jā, līdz ar to viņi pārbaudīt, tie nav kaut kādi kreisie, kuri peļņu gūst, jā, viņi okay. grantu saņem altuma programām.
Jā, es tikai nekād... gribēju precizēt priekš jā. Kolēģiem, lai ir tāds škiņšakums lūdzu. Jā, nu, visumā dabiski, kad būtu tam tas projekts, jā, ar ekonomiju tā kā ir, mums ir, jā, vienīgi ir tas, ka tas, tomēr, varbūt mums jāpadomā tiešām par Liepājas pieredzi, jo, nu, ejam, bet ejam uz pilnu banku, bet ar vienu ekonomiju mums arī tā galīgi nesanāks, saprotu, ka vienalga turpinās skolu, ventilācijas programmā jāuzstādīšana, kas prasīs papildus elektrības zudumus. Varbūt arī jāpadomā šeit par to, kā mēs varētu elektrību iegūt, jo daudzu pašvaldību pieredze rāda, ka izglītības un pašvaldības iestādes jumti tiek izmantoti liederīgi un tiek izmantota saules paneli. Jā. Varbūt viņi dabiski nenosec visu patēriņu, Bet no, vismaz nosedot daļēju patēriņu, mēs varam kompensēt teiksim tā, tos izdevumus, kas saistīti ar ielu teritoriju apgaismošanu. Es saprotu, ka galvenais patēriņš, mums, galvenā iegumus mums būs vasarā, kad izglītības iestādes principā nestrādā. Ja? Bet no arī ziemas periodā samazināsies, mēs varam vienalga izmantot kaut kādā veidā, kaut kādu nepieciešamību arī kompensēšanai. Un tādā veidā atnākot pie tiem cipariem.
Jā,
vai ir par to domāts?
Jā, ir domāts, jā, un, jo dotajā brīdī, ja runā par izglītības iestādēm, mums ir 3 iestādēs saules kolektori projektu rezultātā uzstādīti, un mēs redzam, ka efekts ir pietiekoši labs, jā, tiešām, un Varbūt saules kolektora apmaksa, ja pilnīgi apmaksa ir 5-6 gadi, nu, pēc aprēķiniem it kā tie visi izdevumi, kurie investētie, bet ilgtermiņā rēķini tomēr ir iegūmi, ja, jo mēs ekonomējam, ja kolektors uz karsto ūdeni, tad vispār karsto ūdeni nevajag, siltumēs vēl gatavo, tas ir labi ieguldījumi, ja savādā kaut kā tiek uzkrāta enerģija, tad viņu var izmantot elektrību arī citiem agregātiem, ventilācijas sistēma un tā tālāk. Pie kam runājot par kaut kādiem aprēķiniem audita, mums bija tikšanās ar Altum pārstāvjiem, Altum, ir tāda programma Altum Grants, ja? Altum Grants arī ne tikai uzņēmējiem, bet arī pašvaldībām dot iespēju veikt auditu par šo, mums bija saruna, ka varētu veikt pilsētu auditu, kurās ēkās varētu uzstādīt saules kolektorus vai saules šīs baterijas, ja? Jo principā Daugavpils siltumtīkli liek visur, kur vien var tagad. Ja? Jūs redziet, ka sadales tīkli uz visur liek saules kolektu baterijas arī uz visur, kur atļauja tehniskie rādītāji. Ja? Bet jābūt ar akumulācijas arī tvertnēm, ja mēs gribam ar karsto ūdeni, nu, tehniskie rādītāji visu. Un Altum speciālisti veicot šo auditu, vienkārši viņi var rekomendēt. Viņi paši organizē iepirkumu, visi paši, viņi tikai dokumentus nodot pašvaldībai. Ja? Tā ka tas ir ceļš, uz ko jāiet noteikti, ja? Jo principā nākotnē katrai iestādē ir jāražo kaut kāda enerģija jāražo, ne tikai.
Varbūt tās tad es precizēšu, tad, vai es tad arī varētu šo jautājumu arī apskatīties tādā jau konkrētā, nu mēs viņu varētu noformāt tāda uzdevuma, Jaškiņša kungs, tāda uzdevuma, lūguma uzdevuma formātā, tad arī attiecīgi arī paskatīties par potenciāli, kuri varētu būt tās izglītības iestāde, un ne tikai, ja mēs runājam par jumtiem, tad mūsu nekustamā īpašuma departamenta tad ir ne tikai izglītības iestādes, bet tur arī pašvaldības ēkas, tad varbūt tās
jā,
mēs runājam jau
tad
konkrēti par, ja jau jumtiem, tad jau visiem jumtiem.
Jūs jau ziniet, pieņemsim Ogrē jaunā bibliotēka visenergoefektīvākā ēka, ja? Tur centrālās apkures nav vispār, ja?
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Konnokungs, lūdzu.
Nu, nē, šobrīd atbalstāms, bet manā ieskatā jānoskaidro vēl viens jautājums, vai šīs pašvaldības uzņemtās saistības, teiksim, atspoguļojas tam saistību plistē.
Jā, te tāds svarīgs jautājums, es nezinu, to ir varbūt ar Editi jāpat jārunā un jākonsultējas, jā, jo dažādas pašvaldības dažādi Liepāja to neliek saistībās, nes kāpēc uzskatot, ka tas ir vienkārši pakalpojuma līgums, mēs esam pieraduši, ka tās tomēr ir ilgtermiņa saistības, jā, noteikti tās ir ilgtermiņa finanšu saistības, jā, Naudas izteiksmē varbūt izstiepot uz 7 gadiem, tur ir ļoti mazs procentiņš, ja mēs arī liekam, bet, lai uzsākot šo virzību pēc iepirkuma likuma, ja lielāks par 5 gadiem šīs te līgums tiek slēgts ESCO arī, ja, tad jābūt atsevišķai vēl pašvaldības lēmumam, ja, atļaut uzsākt iepirkuma procedūru. Ja, un arī nu, te jāskatās tiešām šīs ilgtermiņa saistības vai pilsēta var, bet Procents tas ir ļoti, ļoti maziņš, ja? Un iegūmus uzreiz ir vienkārši, ja? Nākošajā pēc realizācijas uzreiz iegūmi ir, ja? Tā ka mēs it kā tērējam no vienas puses to procentu, bet iegūms ir lielāks
tavs. Paldies, jā, bet jautājums bija tieši konkrēts, vai tas ir saistības?
Man tā grūti jā, precīzi varētu atbildēt uz 100%, finansistiem jāprasa.
Jo, nu, liekas tu mazs procentiņš neliela summa, bet...
Tur varbūt 0, cik tur es nezinu.
Bet pašvaldība ir citi izdevumi, kuri tiek traktēti un tiepam ir ja, tā kapēka pa kapēkai. Nu. Bet jāskatās.
Paldies, Ribas, man ir debate. Ok, tad vai ir vēl jautājumi? Jaškiņš,
varbūt paplašinot tēmu, laikam ne Jānim, bet Valērijam jautājumu. Mums siltumtīkli ir uzstādījuši kogenerācijas kādu staciju vai jaunajos katlaucis nav paredzēts? Nav? Likti.
Privāti uzņēmēji demontējuši šī
gāzes Nav izdīvi.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi?
Pēc rīku, manuprāt, bija tas, kad viņi bija nu, viņi aizskrēja dažu lapsātā, jo vajag
izaudināt. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, debatas Žibosu kungs.
Kādreiz piektā skola, pamatskola, jā, un ceturtā vai centra vidusskola piedalījās ļoti līdzīgā pasākumā, kad nomainīja visus logus, un arī mēs maksājam uz ekonomijas siltuma patēriņa zaudējumu. Jā. Ļoti veiksmīgs realizācijas variants, un tur bija iesaistīta arī banka, jo banka bija kā garants, nebija Altum, ļoti veiksmīgi, un līdz ar to pašvaldības ēkas ieguva ne tikai modernu skatu, bet arī nevajadzēja remontēt un ieguldījumus liekus šajās procesos. Līdzvērtīgi arī šeit es, piemēram, ar divām rokām paru un par visām mācību iestādēm, jo tiešām mums nav jaunas ēkas un tur, kur vēl atvainot 40 gadu vecie gaismeklī, kurus tiešām jāmaina steidzīgi, to jādara.
Paldies. Nu, padabatojiesim tālāk. Ja? Piekritīšu Anatolijam. Mēs arī, kad skolā nomainījām, mēs to siltumtīklu apmaksājām 2 gadu laikā. Bet jautājums, jautājums debata ir tāda, ka aizraujoties ar ekonomiem, mums nevajag aizmirst, ka ir sanitāri higieniskās normas. Ja? Un šajā gadījumā mums dodot darba uzdevumu, mums vajag noteikti tās paredzēt. Pretējā gadījumā mums būs...
Paldies, kolēģi, vai ir vēl debatētāji? Paldies, tad es varbūt tās arī pirms mēs pieņemam zināšanai ziņojumu. Pirmkārtām paldies, Dukšanas kungs, par ļoti kvalitatīvi sagatavotu lietu. Otrais, es gribētu tad, lai jūs arī paņemat, ņemat vērā arī saules paneļu ideju un jumtu lietu. Un man ir lūgums pēc informatīvo ziņojuma, pēc tam atsevišķi tad pieiet pie manis un Konola kunga, lai mēs arī tālāk izvērtējam to darbību attiecībā par saistībām kopā ar Edītas kundzi un arī turpmāko virzību. Kolēģi, paldies, aicinu pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu un ar to arī beig komiteju visiem jauku dienu, paldies!